Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās 18.30 Radio SVH. Ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andriju Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Nebeidz atgādināt, ka atbildam tikai uz klausītāju iesniegtiem jautājumiem. Tos varat iesūtīt mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem, ierakstot, kas no jums ir vaicājums Rīgas vicemēram saistībā ar būšanām un nebūšanām Rīgā, un tad nu šoferis, kā pēdējais pēc iepriekšējā raidījuma mums palika neatbildētais, un viņš raksta sekojoši. Čau, divi gadi atpakaļ pie 242. Bērnu dārza Hipokrāta ielā 25-25A tika izveidotas stāvvietas. Viss super, bet pašlaik starp veco un jauno asfaltu ir izveidojušās plaisas, vai viņas nav iespējams aizpiķēt, savādāk, kur ir plaisas, tur drīz arī bedres, kam tas ir jādara un vai tas tiks izdarīts?
Tas tiks izdarīts, ielu uzturētāji no māja uzsāks arī šīs plānveida ielu uzturēšanas darbus un attiecīgi arī bedru labošana, tas ietilpst arī frēzēšana, tad izfrēzē gabalu asfaltu un aiztais to bedru ciet. Murjāņu iela ir iekļauts šajā sarakstā, tad Murjāņu iela savēdīs kārtībā.
Nākamais ir cerības jautājums sekojošs. Labvakar, raksta cerība, man un arī citiem Apogu Murjāņu ielas iedzīvotājiem ir ieteikums un reizē arī lūgums, kad tiks asfaltēta Jūglas iela, pie reizes arī izfrēzēt sliktākos posmus, kur ir ielāpi un iesēdumi Murjāņu ielas posmā, kas iet gar garāžu kooperatīvu Jūgla 3, vismaz līdz Strazdmuižas ielai un ieklāt jaunu asfaltu. Pati iela arī nav tīrīta, vietām sanestas smilšu un zemes kārtas un uzaudzis zālais ceļš tiešām ir drausmīgs. Vai ir cerība, ka kaut kas tiks izlabots?
Cerība vienmēr ir.
Pamatot,
ir jāsaka, ne? Tie gan šoferis cerība, tie niki, ar kuriem tiek iesūtīti jautājumi, arī tādi interesanti ir.
Varbūt šoferē, mēs nezinām.
Par tām bedrēm un par to frezēšanu Murjāņu ielā man atbildi jau bija pa iepriekšējo jautājumu, tātad Murjāņu iela ir iekļauts sarakstā un Murjāņu iela savēdīs kārtību, ieskaitot arī viss tas bedrs. Par to ielu tīrīšanu un viss, kas saistīts ar tātad, nu šo putekļu un smilšu savākšanu, bez šabām vispirms tiek tīrīts, tagad ir apmēram 16 tāda liela putekļa sūcēja Rīgā, jeb tā saucamā tādas lielas mašīnas, kuras nu, tātad iesūta sevi visu to, kas ziemā ir izmētāts uz ielas, viņas pakāpeniski to visu dara, sākot no maģistrālām ielām un tad virzās uz mazāk nozīmīgām ielām. Tā kā, nu, nevienu ielu aizmirst netiks, ja kādu nu, tiks aizmirst, tad attiecīgi jūs noteikti par to ziņosiet, vēl jau vairāk, ka katra no šīm mašīnām ir aprīkot ar GPS, tātad ir redzams viņas maršruts, kā viņi brauc un cik daudz viņi tur ir izdarījis katru dienu.
Redzams arī, vai braucot ir putekļi sūcējis ieslēgts viņai?
Nu, to gan es domāju, ka tas
par sevi sārot.
Nu, es domāju, ka tas tāda manīšanās būtu. Bet pa Jūglas ielu jāsaka, Jūglas iela tādā veidā nav iekļauta, tur būs veikt tikai tās, nu, sabojāto vietu remonts.
Nākamais Sintas vietnieces iesūtīts jautājums. Atļaušos apjautāties, viņa raksta par iekšpagalma asfaltēšanas darbiem, tas mums tāds mūžīgais temats. Kur un kam rakstīt sūdzības, pieteikumus un iesniegumus par vēlmi braukt pa ceļiem, nevis bedrēm? 15 gadus raksta Inta dzīvoju Rīgā, Pīpeņu ielā 10, un tā arī neesmu sagaidījusi nekādas kustības ar ceļu seguma uzlabošanu vai nomaiņu. Tagad tieši nomaiņu, jo lāpīšana tur vairs nelīdzēs. Runa ir par ceļiem pie daudzdzīvokļu namiem Pīpeņu ielā no Graudu līdz Tērvetes ielai, Līvciema ielā no Graudu līdz Valdeķu ielai un apkārtējās pieguļošās vairākās ieliņās ceļa posmā starp Pīpeņu ielu un Līvciemu ielu, starp Līvciemu un Valdeķu pie Lukoila jaunbūves un tā tālāk. Iepriekš paldies par komentāriem un risinājumiem un vēl Inta raksta žēl, ka nevar sūtīt foto.
Es piekrītu, ka daudz ielas Rīgā ir ne tādā kondīcijā, pa kādu mēs viņus gribētu redzēt. Kopā Rīgā, ja mēs saskaitām visu ielas un garums kopā, tad ir nepilni 6000 kilometru tātad seguma. Un skaidrs, ka tas līdzekļu daudzums, kas mūsu rīcībā ir, viņš nav īsti pietiekošs. Bet nu konkrēti par Pīpeņu un Līvciem ielām. Tātad šīs abas ielas tātad ir, šie visi objekti ir oficiālas ielas, tātad viņas ir sakārtotas nu, tajā līmenī, kurā, es domāju, ir tālu no tāda ideāla. Pīpeņu ielā tuvākajos gados būtiski pārbūs darbi vai seguma atjaunošana nav plānota, vienkārši mums ir nu, šis prioritāšu saraksts salikts tā, ka pēc līdzekļu, cik mums viņi ir pieejami. Iespējams, atsevišķās vietās varētu tikt un arī tiks noteikti darīt šī seguma maiņa, bet ne visas ielas garumā. Šajā būvsezonā mums ir lielie darbi, kā mēs zinām, plānot, un par to jau ir informācija Brīvības iela un Lačplēša iela, kas tiks pārfrēzēts visā garumā. Un nu, saskaņā ar šo, teiksim, ar informāciju, kas ir mūsu rīcībā, tad tur top, Livciem ielā top šis Lukoil degvielas uzpildes stacija, un ir paredzēts, kad viņi beigs šos visus būvdarbus, tas ir plānots šogad, tad attiecīgi piebraucamais ceļš no Valdeķa ielas un uz Livciem ielu, uz šo tupošo Lukoil, arī tiks atjaunots viss pēc šīs būvniecības paveikšanas. Tātad attiecīgi zināms dielas posms nu, tātad tiek atjaunots un to darīs daļai Rīgas doma un daļai tātad pašu būvnieku, kuri būvē šo benzīntanku. Runājot par iekšpagalmiem, tātad Livciem iela 9-2 iekšpagalmi ir plānot atjaunot šogad. Viņi ir tajā sarakstā, kas ir nokonkursēts, un ja arī vēl nav būvdarbi sākušies, tad noteikti viņi tuvākā mēneša laikā varētu sākties. Jo jau konkurss noslēdzās, un visi būvnieki zina, kad viņiem līdz rudenim ir darbi jāpabeidz. Ja runājam par citiem iekšpagalmiem, tad īpaši tas Pīpeņa iela 10 un arī Livciem 10, nu jāsaka pēc tā grafika, kas ir, tas ir 18. Gads.
Nu jā, kā nu ir tā jāiztiek, kā mēs teikt.
Nē, nu, te mums arī runājam ļoti konkrēti, nu nav ko liek tukšu solīt, tad tas grafiks katru gadu par iekšpagalmiem ir 100 adreses aptuveni plus mīnus attiecīgi 4 miljonu eiro konkursā, ja mums dod lētāku cenu, un tas pēdējos divus gadus tā ir, ka būvnieki arī konkurējot savā starpā, nu, dod zem kalkulācijas cenas, tad ir iespēja izremontēt vairāk pagalmas, un tātad mums šis summa ir novirzām vairākām adresēm. Nu, tā pašā laikā dabīgi diskusija par kvalitāti, un tā ir šodien tā lielākā problēma, reizēm iedodot šo lētāko cenu, nu, pēc tam veidojas problēmas ar to, ka tad ir jākontrolē un viss tas jāpārtais.
Vēl Inta vietniece iesūtījusi papildus jautājumu par nekoptiem īpašumiem. Mājas iekšpagalmā viņa raksta atrodas zemes gabals, kurš pēc kadastra kartes ir privāts. Neviens viņu nekopj, atkritumi, lapas un tā tālāk aizaudzes zālājs nav apbūvēts. Blakus tam atrodas mūsu mājas neliels bērnu rotaļu laukums, kur vērsties ar iesniegumiem sūdzībām, var pievienot arī foto. Mājas namu pārvalde teikusi, ka tā nesot viņu kompetence, pie kā vērsties arī nezinājusi ieteikt, nu un tad cerību uz jūsu ieteikumu. Es saprotu, tur stāsts ir joprojām par Pīpeņu ielu 10. Tā varētu būt, spriežot pēc iepriekšējā jautājuma.
Varētu būt, ka tas ir iepriekšējais jautājums. Nu, adrese tieši nav nosaukt. Līdz ar to es arī došu tādu vispārēju varbūt virzienu, kādā veidā tos jautājums risina. Ir jau daudz vietas Rīgā, kur nu, ir šī privātā zeme. Arī 1000 dzīvojamās mājas apmēram stāvus privātas zemes. Un ir tā, ka tām dzīvojamām mājām piesaistītie zemes gabali ir viens, un attiecīgi kaut kur pa vidu veidojas tāds gabali, nu, kur ir šie privāti īpašnieki agrāk, viņi tur gribēja iekškvartālos mājas būvēt, to viņiem neļāva, tad ir kaut kāds autostāvvietas taisīt, bet ir tāda gadījuma arī, ka šie zemes gabali šobrīd stāv, viņi mēģināja viņus pārdot, nu, tas tirgus varbūt atkal neatbilst, un tāpēc ar tiem īpašniekiem ir diezgan daudz un dažādas problēmas, un jāsaka tā, ka nu, šeit pirmais solis, uz kurien un kur griezties, ja tas ir Rīgas domas administratīvā komisija. Viņa diezgan naska un diezgan aktīvi reaģē uz visiem šiem signāliem. Nu, tātad par šo nesakopšanu pirmkārt pienāks administratīvais sots. Ja vēl neklaus, tad šobrīd jau ir saistošie noteikumi Rīgas domē pieņemt, kas nosaka dubulto nodokļu likmi. Tas nozīmē, ka nākamo gadu īpašniekām var piemērot nu, tātad nevis 1,5%, bet 3% likmi par to, ka viņš savu arī nu, nesakop savu īpašumu, tas ir zemes gabalu. Bet tas pirmais, kur jāgriežās, tas ir tātad uz šo administratīvo komisiju. Nu, un vēl, ja ir kaut kāds būvs virsū, mēs tagad tā vispārīgi runājam, nu tad ir Rīgas domas īpašuma departaments, kurš trenkā visus tos graustus un graustu īpašniekus un varbūt avārijas stāvokli esošas mājas, kur arī attiecīgi komisija, kas tālāk to visu izskata. Bet atbild būs daudz, varbūt tāda plašāka, es nekavēšu radioklausītājs, arī SVH mājas lapā radio būs redzams, nu kur un kāds, teiksim, ir tās arī oficiālās Rīgas pilsētas adreses, kur varētu griezties un dot šo signālu. Nu, šajā gadījumā es īsti nevaru to uzreiz dot to signālu arī uzdevumu administratīvai šai komisijai, jo nu, formāli manā rīcībā nav, ka tā ir tā pīpeņa iela. Mm-hmm. Pīpeņa, tas ir noteikti kāds cits adreses, pa ko iet runa par šo te zemes gabalu.
Neliela pauzīte mums tagad, lai tad turpinātu ar Genādiju jautājumu arī starp citu par atpūtas zonām tikai jau Vecmilgrāvī.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku un palikām pirms pauzes pie Genādija iesūtīta jautājumu, kā jau ieskicēju stāsts par Vecmilgrāvi, konkrēti Vecmilgrāvi parka renovācijā nav ņemtas vērā to iedzīvotāju intereses, kuri aizraujas ar galda tenisu. Galds ir, bet nav pat vienkāršas nojumes, kas to aizsargātu no lietus un vēja, vai to varētu kā labot. Lūk, tāda specifiski jau sportisti mums sūta jautājumus.
Nē, nu ļoti labi, kad arī sportisti klausās radio. Ja runā pa Vecmilgrāvu parku, tas jautājums. Es saprotu, ka tas Vecmilgrāvu parks ir domāts tie 4 hektāri, kas ir ap Ziemeļblāzmas kultūras namu. Jā, jo nu, cita tāda liela parka tur nav. Vienīgais parks vēl ir Meldri ielā tur pie Daugavas, bet tas ir salīdzinoši mazs un tur tikai bērnu laukumi.
Kur tur ir tenisa galds?
Nē, es varu pateikt tikai vienu. Ir ļoti daudz iedzīvotāju dažādas iniciatīvas arī saistībā, kā vēl un vēl paplašināt iespējas ap Ziemeļu kultūras namu Ziemeļblāzmu, nu šim te parkam un kāds tur varētu būt iespējas. Ļoti aktīvi, piemēram, lobē, lai būtu veco pirmskara deju grīda, piemēram, uztaisīt, jo tur, lūk, ir bijuši daņči, nu, 30. Gados un nu, varbūt šodien tā situācija ir mainījusies un varbūt drusku citādi tagad deju vakar tiek organizēti, bet jebkurā gadījumā tāda iniciatīvas grupa ir. Ja runā par tiem, no, par tiem novus, par tiem galvu tenis galdiem, tā ir pašas šī kultūras nama administrācijas iniciatīva un viņi tad izmantojot vēl šīs iespējas kāds, jo tur ir ļoti daudz cilvēku. Visu laiku, katru darbdienas vai brīvdienas, ļoti daudz cilvēku ir pašā šajā parka teritorijā, un tad viņi tā kā dod tādu iespēju šos galdus izliek ārā, lai cilvēkiem būtu vēl kāda otra alternatīva vai treša alternatīva, ko nodarboties. Nu īsti tur kaut kādas tādas nojumas taisīt būtu diezgan sarežģīti, jāsaka, no tāda parka estētikas viedokļa līdz ar to, nu, ja ir kaut kādas konkrētas, teiksim, sadarbības formas, runāsim par tām iniciatīvām, tad būtu jāgriežas pie kultūras nama, tātad Lienas Kubiļus, pie tātad kultūras nama, Ziemeļbalsts kultūras nama, tātad direktors, nu, varbūt jāpārunā to, kāda varētu būt šī sadarbības iespēja, varbūt tur kārtības uzturēšana un tā tālāk. Bet nu, šie galvi šobrīd piedara tātad Ziemeļbalsts kultūras nama administrācija.
Nākamais Egīla sūtīts jautājums, ar ko ir pamatota alokātoru lobēšana, kādēļ netiek izskatīta citu siltuma patēriņa ierīču efektivitāte. Uzskatu šādu kārtību par nedemokrātisku spiedienu uz iedzīvotāju interesēm.
Nu, runāt par tiem alokātoriem, tā ir diezgan specifiska lieta. Tātad sāksim ar to, ka loģiski, ka katrā dzīvokļu īpašnieki vai nu, lietotāji uztraucās par to, lai viņi maksātu adekvāti tam iztērētājiem siltumam, kas nu, ir viņa dzīvoklī. Bet viņi negrib maksāt par citiem un vienmēr, kad sadala uz galviņām, jo kā citā, tas izraisa daudz un dažādas tāds pretenzijas. Tā lielākā problēma jau ir tā, ka visās tajās dzīvojamās mājās nu, praktiski 97% ir šī vertikālā siltuma apgāde. Tas nozīmē, ka tas siltums iet no apakšu uz augšu un tad par to, kā viņš sauc par to atpakaļ trubu, vertikāli plūst apakaļ. Nu, un tad viņš līdzīgi tātad no augšu iet uz augšu caur visām tam radiatoriem un sistēmām un pēc tam plūst apakaļ. Tā sauc, viņi būtībā visi tie dzīvokļi sasaistīt kopā. lai konkrēti tiktu vaļā no šādas kolhozes sistēmas, ja, tad tā siltuma sistēma ir jāpārbūvē uz tā saucamo horizontālo, pa ko daudzkārt arī runāts. Ja tu esi teikt horizontālē, tad tas siltums ienāk pie tevis, tad tu tur vispār var krānu nogriezt vai uzlikt to skaitītāju un attiecīgi var pats būt sev kungs. Nu, diemžēl tas maksā ļoti dārgi un tas ir papildus ļoti liels izmaksas un cilvēki nav gatavi to maksāt. Tad tā otra lieta ir, kad uz tiem radiatoriem, kas jau vēsturiski tur ir, liek virsū tā saucamos alokātors, jeb šos regulātors, tas ir radiatoru galā uzlikt šitā, nu, teiksim, tie regulātori, kas palielina vai samazina, nu, tātad šī siltuma plūsmu, ja, un attiecīgi, nu, teiksim, var regulēt temperatūru, tātad istabā, un nav visu laiku, kā tas saka, kad ir apkuru sezonu, jā, tur logu vaļā. Nu, un attiecīgi caur to var arī veikt aprēķinus, nu, cik tad tu tur esi patērējis vai nepatērējis nosacīt, teiksim, šie rēķini. Nekur nevienā direktīva aktā šobrīd nav noteikts, un arī Rīgas nama pārvaldnieks nav noteicis, ka tie alokātori ir obligāti jāliek. Tā ir tāda, nu, kopīga iniciatīva, un vispār tikai, ja puse, no, vairāk kā puse no vienas mājas iedzīvotājiem tādu lēmumu pieņems, tad, nu, ja iet runa, piemēram, par Rīgas nama pārvaldnieku apsaimniekotajām mājām, nu, tad viņi var rīkoties un sākt, teiksim, šo procesu attiecīgi mēģināt realizēt. Līdz šim brīdim, nu, neviena māja nav pieņēmusi tādu lēmumu par to, ka viņi, nu, tātad, grib visā mājā nomainīt uz šiem siltuma regulātājiem. Līdz ar to, nu, tāds, nu, es nevarētu piekrist, ka tas ir kāds spiediens, jeb kā, teiksim, lobēšana, jo īstenībā, nu, tā ir absolūti šobrīd brīvs gribas izpausme un reķinoties ar visu to, kas varētu būt nākotnē, nu, tātad ar šo gadu, jā, ministra kabinets ir noņēma speciāli, tātad ir pieņēmis tāds noteikums, kas paredz to, ka, nu, tātad, lai sekmētu tādu, nu, individuālu siltumu lietošanu, nu, tātad var izmantot tur dažādas rīkas, kas ir certificēta Eiropas Savienības valstīs, bet tas noteikti nav vienīgais veids, kā to darīt.
Nu, skatīsimies, vai uz vienu vai diviem jautājumiem vēl pagūsim šajā raidījumā atbildēt, bet, nu, uz Ailītas iesūtīto pilnīgi noteikti. Viņa prasa, kas ir atbildīgs par teritorijas sakopšanu starp mājām Krišjāņa Valdemāra ielā 145 korpus 123 un 143 korpus 3. Laukums nav norobežots aizaudzes ar zāli, uz tā stāv vecas sarūsējušas šūpoles, kas bērniem ir bīstamas, bet kas vistrakākais, nu jau turpat mētājas un zālē ieaudzes ir vecas matraces un citas vecas mēbeles. Tas tā kā pilsētas centram būtu par traku, lūdzu rīkojieties, aicina Ailita.
Jā, jau rīkojamies, nu, jautājums ir uzdots 13. aprīlī.
Pirms divām nedēļām faktiski.
Jā, un jāsaka, ka, nu, tā informācija, kas ir manā rīcībā, ka šī teritorija jau ir sakopta. Tā ir privāta teritorija, nu, kāds šie privāti īpašnieki arī saka, viņi ir viņu līdz pagājušā gada rudenī izīrējuši šai māju iedzīvotāju biedrībā, jo tur ir bijuši remonta darbi, būvniecības darbi, kur tos vagoniņus jebko tur likt pa ziemu, kad ir sniegs, tad neko davīgi neviens nav darījis. Nu, viņi tagad arī informē, ka viņi tur ir veikuši visādas darbas, tur ir demontēts padomju laika šūpols, aizvest nolūzušas kokas un tā tālāk. Nu, tātad viņi šo teritoriju ir saveduši kārtībā, nu, tātad, ja ir vēl kaut kāds pretenzijas, nu, tad mēs turpināsim šo debatu, bet, nu, tas ir atkal līdzīgi kā ar iepriekšējos jautājumos, nu, šo uzdoto, teiksim, problēmu, ka tā ir administratīvā komisija, kas pieņem lēmumu. Tas ir privāts īpašnieks, tātad privāts īpašnieks zeme, viņa nav uzturēta kārtībā. Pirmais ir administratīvais sots par neuzturētu savu īpašumu, otrais ir dubultā nodokļa likma, un tas ļoti labi strādā.
Nu jā, mums nākamais jautājums.
Nākamais ļoti garš.
Kas prasās ļoti
tas
garu atbildi
garš, un
izvērstu.
Tur mēs domāju, ka tieši mēs pārsniegsim tos laika limitus.
Jā, tā, ka to tad pēc nedēļas jau maijā, kad tiksimies, maija pirmajā ceturtdienā šai reizei. Tas viss, paldies, Amerika kungs.
Un tiksimies pēc nedēļas.
Un tieši tā, nākam ceturtdien 18.30 atkal.